สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ศุกร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ปูตินส่งสัญญาณไม่ชอบข้อเสนอของสหรัฐในการพักรบกับยูเครนทรัมป์ขู่เก็บภาษีไวน์จากยุโรป 200% ถ้า EU ไม่ยอมเลิกภาษีวิสกี้ของอเมริกาสภาพยุโรปประณามไทยเรื่องการส่งชาวอุยกูร์ไปยังจีนรายงานวิเคราะห์วันนี้นะครับเช็คไพ่เศรษฐกิจและความมั่นคงของไทยรับมือการเมืองโลกที่เปลี่ยนไปประธานาธิบดีไต้หวันเตือนให้ระวังความพยายามแทรกซึมจากจีนและส่งท้ายวันนี้ครับบริษัท LVMH แต่งตั้งเฟเดริกอาร์โนดคุมแบรนด์ในอาณาจักรสินค้าลักชูของตระกูลทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับข่าวแรกวันนี้คุณเยี่ยมยุทธจะไปติดตามเรื่องความพยายามให้เกิดการหยุดยิงระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับโดยมีสหรัฐนั้นเป็นตัวกลางล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าได้แจ้งกับตัวแทนของสหรัฐแล้วนะครับว่าข้อเสนอหยุดยิง30วันในสงครามยูเครนนั้นมีแต่จะทำให้ยูเครนมีเวลาพักเอาแรงโดยรัสเซียนั้นไม่ได้อะไรที่เป็นประโยชน์เลยตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับยูรีอาซูคอฟอดีตทูตของรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันซึ่งได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของปูตินในด้านนโยบายต่างประเทศที่สำคัญบอกกับสื่อรัสเซียในวันพฤหัสบดีว่าได้พูดคุยกับไมค์วอลซ์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเกี่ยวกับจุดยืนของมอสโกในประเด็นการหยุดยิงเมื่อวันพุธและระบุว่าข้อเสนอของสหรัฐนั้นได้หารือกับตัวแทนของกรุงเคียฟที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อต้นสัปดาห์นั้นไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการเปิดทางให้กองทัพยูเครนได้พักรบเท่านั้นเขาบอกนะครับว่าไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยจริงๆทูตผู้นี้นะครับบอกด้วยว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นไม่ได้ให้อะไรกับเราให้แต่พวกยูเครนมีโอกาสได้ตั้งลำแล้วก็ฟื้นฟูเรี่ยวแรงและเดินหน้าการทำแบบเดิมต่อไปนะครับตัวแทนของรัสเซียยืนยันว่าเป้าหมายของมอสโกก็คือการบรรลุข้อตกลงอย่างสันติและยั่งยืนโดยพิจารณาถึงผลประโยชน์อันชอบธรรมของประเทศรัสเซียและความกังวลของรัสเซียที่ทราบกันอยู่ดีนะครับและเมื่อผู้สื่อข่าวถามนะครับว่ารัสเซียนั้นจะปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐหรือไม่อุชาคอฟนั้นบอกว่าปูตินนั้นน่าจะต้องการพูดกับสื่อและให้รายละเอียดเกี่ยวกับจุดยืนของรัสเซียด้วยตัวเองนะครับคำกล่าวของเจ้าที่เครมลินที่ทำงานเคียงคู่ปูตินมานานตั้งแต่ปี2012มีออกมาขณะที่สตีฟวิทคอฟตัวแทนพิเศษประจำตนออกกลางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเดินทางถึงมอสโกเพื่อที่จะหารือข้อตกลงหยุดยิงในสงครามที่เกิดขึ้นจากการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าววันพุธว่าตนหวังว่ามอสโกนั้นจะตกลงยอมรับข้อเสนอหยุดยิงโดยไม่ให้เกิดการนองเลือดและว่าไม่ต้องการที่จะทำการลงโทษด้านการเงินอย่างรุนแรงต่อรัสเซียเหมือนที่เคยดำเนินการมาก่อนในรัฐบาลสมัยแรกของตนเพราะว่าทรัมป์นั้นบอกว่าผมต้องการเห็นสันติภาพนะครับในวันพฤหัสบดีนะครับรัสเซียอ้างว่ากองกำลังมอสโกได้ผลักดันกองทัพยูเครนออกจากเมืองซุชชาซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแคว้นเคิร์สแล้วกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวอ้างความสำเร็จดังกล่าวไม่กี่ชั่วโมงหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นเดินทางเยี่ยมบรรดาผู้บัญชาการทหารในแคว้นเคิร์สที่ติดอยู่กับยูเครนนะครับเอพีระบุว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่รัสเซียกล่าวอ้างนั้นเป็นความจริงหรือไม่และเจ้าหน้าที่ยูเครนก็ไม่ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ที่ผ่านมากองทัพยูเครนนั้นเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัสเซียที่ได้แรงเสริมจากกองทัพเกาหลีเหนือและโต้กลับฝ่ายเคียฟที่เข้ายึดอาณาเขตบางส่วนของเคิร์สไว้ได้เป็นเวลาหลายเดือนนะครับรายงานข่าวเปิดเผยว่าปูตินได้พูดกับบรรดาผู้นำทหารเมื่อวันพุธว่าตนคาดว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะทำให้ศัตรูปล่อยแคว้นเคิร์สอย่างเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์และว่าสิ่งที่จำเป็นในอนาคตก็คือการสร้างโซนป้องกันความมั่นคงตามแนวชายแดนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวระบุว่า เป็นสัญญาณบ่งชี้นะครับว่าทางมอสโกนั้นอาจจะพยายามบุกยึดพื้นที่ในเขตปกครองซูมีของยูเครนเพิ่มนะครับAP ชี้ว่าหากสัญญาณที่ว่าเป็นจริงประเด็นนี้ก็ยิ่งทำให้การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันนั้นยากมากขึ้นครับ
ครับข่าวต่อไปยังอยู่ที่เรื่องของท่าทีสหรัฐแต่ว่าขยับโฟกัสไปที่ยุโรปนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะเพิ่มภาษีนำเข้าไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดจากยุโรปขึ้นเป็น 200% หากสหภาพยุโรปหรือ EU ไม่ยอมยกเลิกแผนเก็บภาษีวิสกี้จากสหรัฐตามการรายงานของรอยเตอร์ครับหลังทรัมป์ประกาศมาตรการภาษีสำหรับการนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากทั่วโลกทางคณะกรรมาธิการยุโรปหรือว่า EC กล่าวเมื่อวันพุธครับว่าจะตอบโต้ด้วยแผนภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่าราว 28,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปแต่ก็พร้อมจะเจรจากับสหรัฐในเรื่องนี้และย้ำว่าภาษีนำเข้าอัตราที่สูงขึ้นนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวขึ้นอีกในโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ในวันพฤหัสบดีครับโดยทรัมป์นั้นระบุในโพสต์ทางแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าสหภาพยุโรปหนึ่งในผู้มีอำนาจเรียกเก็บภาษีที่ไร้กาศและไม่เป็นมิตรที่สุดในโลกและจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวนั่นคือการเอาเปรียบสหรัฐอเมริกาเพิ่งสั่งเก็บภาษี 50% สำหรับวิสกี้นั่นคือสิ่งที่ผู้นำสหรัฐโพสต์ในแพลตฟอร์ม Truth Social นะครับทางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากหน่วยงานสถิติยูโรสแตทของ EU ว่าไวน์จากยุโรปที่ส่งมาจำหน่ายในสหรัฐนั้นมีมูลค่าราว 4,900 ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอลลาร์ประมาณ 5,276 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วโดยคิดเป็นสัดส่วนที่ 29% ของการส่งออกไวน์ทั้งหมดขณะที่ไวน์จากฝรั่งเศสถือครองส่วนแบ่งเกือบครึ่งหนึ่งของอิตาลีได้ส่วนแบ่งไปเกือบ 40% ของไวน์จาก EU ที่ส่งมายังสหรัฐครับคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวด้วยว่าจะยุติการระงับภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าสหรัฐในวันที่1เมษายนและจะกลับมาเก็บภาษีนำเข้าจากสินค้าทุกรายการภายใน13เมษายนโดยทางกรรมาธิการยุโรปนั้นยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับโพสต์ล่าสุดของทรัมป์ครับอย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมเหล้าและเครื่องสำอางออกมาโจมตีแผนภาษีของกรรมาธิการยุโรปสำหรับสินค้าของสหรัฐตั้งแต่เมื่อวันพุธโดยกล่าวว่าแผนการดังกล่าวทำให้ภาวะการค้าโดยรวมกับสหรัฐอยู่ในความเสี่ยงนอกจากนั้นสินค้าอื่นที่ EU นั้นจะดำเนินมาตรการกำแพงภาษีด้วยก็มีทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรครับตั้งแต่เหล็กและอลูมิเนียมไปจนถึงสิ่งทอเครื่องใช้ครัวเรือนพลาสติกเนื้อสัตว์ปีกเนื้อวัวไข่ผลิตภัณฑ์นมเนยรวมถึงน้ำตาลและผักครับคุณรัตพลครับ
ครับยังมาจากยุโรปนะครับคราวนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยนะครับคุณผู้ชมสมาชิกสภายุโรปนั้นลงคะแนนรับรองยติประนามไทยเรื่องการส่งชาวอุยกูร์ไปยังจีนนะครับและเรียกร้องให้ไทยนั้นยุติการบังคับเนรเทศบุคคลไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตของพวกเขานะครับอ้างอิงข้อมูลจากแถลงการของรัฐสภายุโรปในวันพฤหัสบดีครับนอกจากนั้นครับสมาชิกสภายังได้เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรปต่อรองผ่านความตกลงการค้าเสรีเพื่อกดดันให้ไทยนั้นปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองและให้ยับยั้งการเนรเทศชาวอุยกูร์การแสดงท่าทีอย่างเป็นทางการของสภายุโรปครั้งนี้ผ่านเสียงโหวตสนับสนุน482เสียงต่อ57เสียงที่ไม่เห็นด้วยและมีสมาชิก68รายที่งดออกเสียงนะครับข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลไทยส่งตัวชาวอุยกูร์40คนที่ถูกคุมขังไว้ตั้งแต่ปี2014กลับไปประเทศจีนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ท่ามกลางเสียงประณามจากรัฐบาลสหรัฐสหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆที่ระบุว่าเป็นการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายของไทยเองนะครับในเวลาต่อมานะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าชาวอุยกูร์8คนที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยนั้นกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกส่งตัวกลับจีนเหมือนกับ40คนก่อนหน้านั้นนักการเมืองยุโรปต้องการให้รัฐบาลไทยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเข้าเก็บข้อมูลความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์อย่างเต็มที่และให้ไทยนั้นต้องให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสนอกจากนั้นนะครับสมาชิกสภายุโรปเรียกร้องให้ไทยระงับสนธิสัญญาส่งตัวบุคคลข้ามแดนกับจีนและว่าจีนนั้นต้องเคารพ กฎด้านสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของชาวอุยกูร์ที่ถูกเนรเทศออกจากไทยตลอดจนให้ความกระจ่างชัดต่อที่อยู่ของพวกเขารวมทั้งให้อิสรภาพคนเหล่านั้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวที่งานแถลงข่าววันที่27กุมภาพันธ์หลังจากที่ไทยช่วยส่งชาวอุยกูร์กลับไปยังเขตปกครองซินเจียงของจีนว่าคนเหล่านี้กลับไปโดยสมัครใจและฝ่ายไทยจะติดตามความเป็นไปของพวกเขาเพื่อแน่ใจว่าทุกคนปลอดภัยดีโดยในสัปดาห์นี้นะครับสื่อในไทยเช่นไทย PBS รายงานว่าทางการไทยกำลังเตรียมพานักข่าวไปรายงานเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าวที่ซินเจียงนะครับในวันพฤหัสบดีครับสภายุโรปยังได้ส่งสัญญาณให้ไทยเสริมความแข็งแกร่งต่อมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและนิรโทษกรรมนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวที่ถูกกดขี่และคุมขังภายใต้กฎหมายไทยรวมถึงกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือมาตรา112นะครับณวันที่7มีนาคมยังมีผู้ต้องขังตามมาตรา112จำนวน29คนโดยไม่มีประชาชนถูกคุมขังเพิ่มในเดือนที่ผ่านมาและหากนับรวมคดีการเมืองยังมีผู้ต้องขังทั่วประเทศอย่างน้อย45คนอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับการโหวตครั้งนี้เพื่อผ่านญัตติที่เกี่ยวข้องกับไทยโดยสภายุโรปยังรวมถึงความต้องการที่จะเร่งเร้าให้ทางการยุโรปต่อรองเพื่อให้ไทยให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาทั้งหมดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศด้วยนะครับครับนั่นก็เป็นข่าวหลายข่าวที่เรานำมาเสนอจากหลายส่วนนะครับและวันนี้เรามีรายงานการวิเคราะห์ด้วยคุณผู้ชมเราเห็นนะครับว่าสภาพเหตุการณ์ในโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปนโยบายต่างประเทศสหรัฐเปลี่ยนแปลงไปนะครับสิ่งนี้เนี่ยทำให้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็มีส่วนที่จะกำหนดแนวทางต่างๆมากมายนะครับสืบเนื่องจากทิศทางที่เปลี่ยนไปของกรุงวอชิงตันนี้เนี่ยเป็นโจทย์สำคัญนะที่ไทยต้องขบคิดแล้วก็รับมือซึ่งวันนี้คุณเยี่ยมยุทธได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายด้านแล้วก็นำบทวิเคราะห์มานำเสนอครับ
ครับ2เดือนการหวนคืนสู่ทำเนียบขาวของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็ทำให้ได้เห็นการขยับปรับเปลี่ยนนะครับจากกรุงวอชิงตันที่กระทบกับระเบียบโลกในปัจจุบันครับทิศทางด้านนโยบายและท่าทีของสหรัฐภายใต้รัฐบาลทรัมป์ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองบนเวทีโลกและความมั่นคงทางทหารนั้นกำลังเป็นความท้าทายที่หลายประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนสำคัญของสหรัฐซึ่งรวมถึงไทยนะครับที่จะต้องจับทิศทางลมโดยในมิติด้านความมั่นคงในภูมิภาคของไทยนั้นแม้ไทยจะได้ชื่อว่าเป็นพันธมิตรทางการทหารที่ยาวนานกับสหรัฐนะครับที่มีการจัดซ้อมรบร่วมที่ชื่อว่าคอบราโกครับร่วมกันเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นการซ้อมรบร่วมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแต่ที่ผ่านมาการก้าวเข้ามามีบทบาทของจีนในภูมิภาคที่มากขึ้นนั้นก็ทำให้เริ่มเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงครับสะท้อนจากการซ้อมรบร่วมในรหัสสไตรค์กับจีนที่ขยายตัวมากขึ้นมันจะถึงดีลซื้อเรือดำน้ำหลักหมื่นล้านบาทนะครับที่เริ่มตั้งแต่ยุครัฐบาลทหารแต่ยังติดขัดเรื่องของการส่งมอบสืบเนื่องจากการที่จีนนั้นจัดหาเครื่องยนต์มาติดตั้งไม่ได้ทันเวลาคุณสุภลักษณ์กาญจนคุณดีที่ปรึกษาคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรระบุกับ VOA ไทยนะครับว่าหลังการรัฐประหารปี2549และ2557นั้นเป็นช่วงที่สหรัฐกระอักกระอ่วนในการพูดคุยกับรัฐบาลไทยที่มาจากการยึดอำนาจซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่จีนนั้นขยายอำนาจลงมาในภูมิภาคอย่างรวดเร็วและรุนแรงครับ
ถ้าดูในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจีนเข้าไปทางพม่านะครับมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพม่ามีเขตก็เขาเรียกว่าอีโคโนมิคคอริดอร์แล้วก็เขาสามารถลงมหาสมุทรอินเดียได้ดังนั้นเขามาทางด้านตะวันออกเขาก็ลุกผ่านลาวผ่านกัมพูชาตอนนี้มีฐานทัพอยู่ที่ภาคใต้กัมพูชาคือเรียมถ้าเรามองในแง่แบบนั้นก็คือไทยถูกอยู่ภายใต้โดมทางด้านความมั่นคงของจีนในระดับภูมิภาคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่เอนเกจกับจีนคงเป็นไปได้ยาก
อีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองครับก็คือกำแพงภาษีของรัฐบาลทรัมป์ที่ต้องการปรับดุลการค้ากับต่างชาติที่มองว่าไม่เป็นธรรมกับรัฐบาลวอชิงตันซึ่งจะออกมาในรูปแบบของมาตรการภาษีตอบโต้นะครับในอัตราเทียบเท่ากับที่ประเทศต่างๆนั้นบังคับใช้กับสินค้าของสหรัฐ ซึ่งในภาพรวมนั้นไทยถือเป็นคู่ค้าที่สหรัฐเสียดุลการค้ามากเป็นอันดับ12ของโลกนะครับเป็นอันดับ2ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองมาจากเวียดนามแล้วก็ยังมีสหรัฐเนี่ยเป็นตลาดส่งออกอันดับ1ต่อเนื่องมาแล้ว5ปีนะครับซึ่งก็อาจได้รับผลกระทบร่วมกับหลายชาติในเอเชียเช่นกันครับคุณกอบธรรมนิรภัยจิตนักวิจัยนโยบายสาธารณะระบุว่ากลุ่มประเทศแรกๆที่ได้รับผลกระทบจากกำแพงภาษีตอบโต้นั้นโดยมากคือพันธมิตรของสหรัฐและในกรณีที่จีนเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานส่งออกเพื่อที่จะเลี่ยงกำแพงภาษีนั้นก็จะเป็นทั้งโจทย์ของผู้ประกอบการในประเทศและเป็นโอกาสของรัฐบาลไทยในการชวนนักลงทุนเข้ามาในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีอยู่ครับ
ตัวที่จะต่อรองได้เนี่ยผมคิดว่ายังยากด้วยคือถ้าต่อรองด้วยสินค้าโดยตรงนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นวิธีที่เป็นไปได้ก็คือการที่รัฐบาลจะต้องเร่งการเจรจาแบบทวิภาคีกับสหรัฐอย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์บางอย่างหรือว่าลดภาษีนำเข้าของสหรัฐบางประการอะไรประมาณนี้ครับ
คุณกอบธรรมเสนอด้วยครับว่าไทยอาจต้องลดการพึ่งพิงสหรัฐและมองหาตลาดใหม่ๆเพิ่มเช่นในอาเซียนในยุโรปหรือว่าในตะวันออกกลางเพื่อถึงประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในกลุ่ม BRICS ซึ่งรวมถึงจีนและรัสเซียที่ไทยนั้นเพิ่งเข้าร่วมในฐานะประเทศหุ้นส่วนเมื่อ1มกราคมปีนี้ครับ
So we are seeing quite clearly the extent of China's power in the region when it really decides that it wants to
คุณริชาร์ดฮอซี่ที่ปรึกษาอาวุโสด้านเมียนมาจากองค์กร International Crisis Group มองว่าไทยกำลังเผชิญความท้าทายในช่วงนี้จากการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐและอิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายลงมาทางเมียนมาผ่านเวทีทางการเมืองกับรัฐบาลทหารและการปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์ตามชายแดนที่ติดกับไทยที่สร้างความเสียหายทั่วโลกหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีครับ
It is a big challenge for Thailand to maintain its diplomatic independence, its foreign policy independence.
ฮอซี่กล่าวว่าเป็นความท้าทายของไทยที่จะรักษาความเป็นอิสระในทางการทูตและนโยบายต่างประเทศภายใต้แรงกดดันจากมหาอำนาจในขณะที่ความสัมพันธ์กับสหรัฐนั้นก็ซับซ้อนขึ้นนอกจากนี้ครับหนึ่งในหมุดหมายที่อาจสะท้อนแรงกดดันของจีนต่อไทยที่น่าจับตามองสำหรับที่ปรึกษาจาก International Crisis Group รายนี้คือกรณีของเสือจื้อเจียงที่เป็นผู้บริหารกลุ่มผู้สร้างเมืองเชเวโกโกในเมียนมาที่กลายเป็นฐานปฏิบัติการของมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนั้นอยู่ในการจองจำของไทยและกำลังคัดค้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับจีนนะครับโดยตัวเสือจื้อเจียงนั้นอ้างว่าตัวเขาถูกรัฐบาลจีนกลั่นแกล้งใส่ความในวันที่ตัวละครโลกตัวละครในการเมืองโลกกำลังปรับบทบาทนั้นคุณสุภลักษณ์มองว่าการสร้างสมดุลอำนาจระหว่างมหาอำนาจเป็นเรื่องยากแต่ยังพอมีหลักให้แอบอิงได้นะครับเช่นกลไกระหว่างประเทศแทนที่จะรับแรงกดดันจากชาติมหาอำนาจเพียงอย่างเดียว
ประเทศที่มันมีไซส์ขนาดเล็กเนี่ยมันก็ต้องไปหาหลักอย่างอื่นมาบาลานซ์เช่นกรณีอุยกูเราก็ต้องพูดว่ามันมีหลักการสากลหลักสิทธิมนุษยชนคอนเวนชั่นต่างๆของ UN ซึ่งเราเข้าเป็นภาคีจีนก็เข้าเป็นภาคีอันเนี้ยมันถึงจะเอามาเป็นหลักต่อเราอย่างนี้ก็ถึงจะเรียกว่าทำบาลานซ์ไม่ใช่เป็นการไปขอประกันความเสี่ยงจากจีน
ครับนั่นก็คือเสียงจากผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องราวของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ไพ่และเงื่อนไขของไทยในช่วงที่การเมืองโลกนั้นต้องเรียกว่าการทำบาลานซ์นั้นพูดง่ายแต่ทำยากนะครับคุณรัตพลครับ
ครับไม่ว่ายุคสมัยไหนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความสลับซับซ้อนในภูมิรัฐศาสตร์โลกเช่นปัจจุบันนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการข่าวสดสายตรงนะครับอยากจะชวนทุกคนเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเรานะครับได้ทางช่องทางต่างๆนะครับทั้ง YouTube Facebook เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก IG X และ Spotify VOA ไทยครับครับต่อด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์โลกอีกเรื่องหนึ่งคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เป็นเกี่ยวกับไต้หวันใช่ไหมครับเรื่องนี้
ใช่ครับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อแห่งไต้หวันนั้นออกมาเตือนในวันพฤหัสบดีครับว่าจีนยกระดับการใช้อิทธิพลในการแทรกซึมไต้หวันและประกาศเตรียมพร้อมมาตรการตอบโต้การครอบงำของกรุงปักกิ่งตามการรายงานของรอยเตอร์ครับไต้หวันกล่าวหาว่าจีนนั้นซ้อมรบทางทหารเพิ่มขึ้นดำเนินมาตรการลงโทษทางการค้ามากขึ้นรวมทั้งเดือนหน้าโครงการสร้างอิทธิพลต่อไต้หวันอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อบีบให้ไต้หวันยอมรับอธิปไตยของกรุงปักกิ่งเหนือเกาะแห่งนี้ประธานาธิบดีไล่บอกกับผู้สื่อข่าวหลังประชุมกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงว่ากรุงปักกิ่งได้ใช้ประชาธิปไตยของไต้หวันครอบงำสมาชิกมากมายในสังคมทั้งในองค์กรอาชญากรรมผู้มีชื่อเสียงในวงการสื่อรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารทั้งที่ประจำการอยู่และปลดประจำการไปแล้ว ไล่ระบุระหว่างการแถลงข่าวทางโทรทัศน์ว่าจีนกำลังดำเนินการต่างๆเช่นสร้างความแตกแยกทำลายล้างและล้มล้างจากภายในไต้หวันต่อมาเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคำพูดของไล่ที่การแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศของจีนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนเหมาหนิงก็กล่าวครับว่าไม่ว่ารัฐบาลประธานาธิบดีไล่จะพูดอย่างไรก็จะไม่เปลี่ยนแปลงความจริงว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนหรือเปลี่ยนอนาคตของการรวมชาติเข้ากับมาตุภูมิที่จะเกิดขึ้นได้เลยทั้งนี้ไล่ชิงเต๋ออ้างข้อมูลของรัฐบาลไทเปในการระบุว่ามีผู้ถูกดำเนินคดีในข้อหาจารกรรมในนามของจีนแล้ว64คนเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากสถิติในปี2021ถึง3เท่าไล่กล่าวว่าปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้ของจีนถือว่าเป็นการใช้กองกำลังปฏิปักษ์ต่างชาติตามนิยามของกฎหมายต่อต้านการแทรกซึมของทางไต้หวันโดยในการนี้ประธานาธิบดีไต้หวันได้เสนอมาตรการตอบโต้ทั้งทางเศรษฐกิจและทางกฎหมายจำนวน17มาตรการซึ่งรวมถึงการทบทวนคำขอเดินทางเข้าหรือว่าสิทธิพำนักอาศัยในไต้หวันของพลเมืองจีนด้วยครับนอกจากนั้นรัฐบาลจะออกหนังสือเตือนให้กับนักแสดงและนักร้องไต้หวันที่รับงานแสดงที่จีนเกี่ยวกับคำพูดและการกระทำของแต่ละคนซึ่งเป็นการโต้ตอบสิ่งที่รัฐบาลไทเปนั้นมองว่าเป็นแผนงานต่อเนื่องของกรุงปักกิ่งในการกดดันผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงให้ออกมาให้ความเห็นในเชิงที่สนับสนุนจีนครับคุณรัตพลครับ
ครับขอบคุณครับเยี่ยมยุทธเราคุณเยี่ยมยุทธเราไม่ค่อยได้คุยกับคนที่ทักมาในแชทนะวันนี้มีผู้ชมคนหนึ่งบอกว่าดูรายการนี้จากไซปันนะไซปันนี่อยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเราจากพื้นที่ดังกล่าวที
่ขอบคุณครับ
เป็นพื้นที่ที่น้อยคนที่เป็นแฟนๆรายการของเรานั้นจะชมจากที่นั่นนะครับเอาละครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันนะครับหุ้นลงต่อคุณผู้ชมดาวโจนส์ก็ลงหนักเลยทีเดียวนะครับติดลบ 537.36 นะครับมาอยู่ที่ 40,813.57 นะครับ S&P ลดลง 77.78มาอยู่ที่ 5,521.52 นะครับ Nasdaq ลดลง 345.74 ปิดที่ 17,303.01 นะครับราคาทองคำปิดบวกนะครับดูเหมือนว่าคนนั้นจะชอบทองคุณผู้ชมเป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่าความเสี่ยงน้อยนะฮะบวก 1.85% ทะลุ3,000ดอลลาร์ไปแล้วนะครับอยู่ที่ 3,000 กับอีก1ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก71สตางค์นะครับเพราะบอกว่าแรงขายนี่ยังมีมาต่อเนื่องเมื่อคนเริ่มกังวลต่อเนื่องเหมือนกันว่าเรื่องของกำแพงภาษีจะเป็นอย่างไรเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่กลับอย่างที่คุณเยี่ยมยุทธเล่าให้ฟังนะ 200% สำหรับสินค้าวายจากยุโรปเรื่องนี้น่าติดตามครับ
ครับ
และเราจะมาปิดท้ายรายการวันนี้นะครับด้วยข่าวคราวจากวงการแฟชั่นแล้วก็เป็นบุคคลที่อยู่ในแสงสปอตไลท์นะครับบริษัท LVMH นะครับแต่งตั้งเฟเดริกอาโนนะครับบุตรชายของเบอร์นาร์ดอาโนประธานบริษัทให้ขึ้นมาคุมบังเหียนแบรนด์สัญชาติอิตาเลียนโลโรเพียน่าซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สร้างมาตรฐานแฟชั่นหรูแบบไม่ตะโกนหรือว่า Quiet Luxury นั่นเองนะครับสื่อ The Wall Street Journal ระบุนะครับว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของเฟเดริกอาโนวัย30ปีเท่านั้นซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสขึ้นมาบริหารกิจการอาณาจักร LVMH แทนพ่อของเขาในอนาคตนะครับเฟเดริกนั้นจะเริ่มงาน CEO อย่างเป็นทางการให้กับโลโรเพียน่าในเดือนมิถุนายนตามรายงานของรอยเตอร์สอ้างอิงแถลงการของบริษัทในวันพุธนะครับนักธุรกิจหนุ่มรายนี้ที่มีรูปคู่กับลิซ่าแบล็คพิงค์ให้เห็นอยู่บ่อยๆเคยช่วยคุณพ่อของเขานะครับดูแลกิจการเครือนาฬิกาของ LVMH นะครับเช่น Tag Heuer, Hublot แล้วก็ Zenith นะครับการเปลี่ยนมาบริหารโลโรเพียน่าทำให้เฟเดริกนั้นมีโอกาสเข้ามาดูแลแบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักจากดีไซน์ที่เรียบหรูที่พบได้ในผลิตภัณฑ์เช่นเสื้อไหมพรมราคาตัวละ 2,000 ดอลลาร์หรือเกือบ 70,000 บาทและเสื้อนอกสวมกันหนาวที่ถักด้วยขนสัตว์พิเศษจากตัววิคุณย่าที่คล้ายกับลามะนะครับการแต่งตั้งนี้ยังเปิดทางให้เฟเดริกนั้นมีประสบการณ์ในกิจการที่มีสินค้าเครื่องหนังและแฟชั่นที่คนในวงการมองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นหากว่าเขาต้องกลายมาเป็นผู้คุมอาณาจักรธุรกิจของครอบครัวในอนาคต ส่วนคุณพ่อนะครับเบอร์นาร์ดอาร์โนวัย76ปีมีลูก5คนและเขายังไม่เคยแสดงท่าทีใดๆที่จะลงจากตำแหน่งประธาน LVMH เร็วๆนี้เลยครับครับและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวและข่าวสารที่รายการข่าวสดสายตรงมานำเสนอในวันนี้นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริฉายาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
ค่ะหลายเรื่องน่าสนใจมากโดยเฉพาะการมีนโยบายในประเทศของตนเองแล้วก็ต้องการเสียงสนับสนุนเพื่อที่จะทำให้การจัดการได้รับการยอมรับแล้วก็ได้ผลด้วยอย่างเมื่อสักครู่ที่รายงานกันถึงประเทศจีนกับวงการบันเทิงที่เรียกร้องเรื่องความปลอดภัยแล้วก็การแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติใช่ไหมคะที่ต้องการให้วงการบันเทิงออกมาตอบรับเรื่องเหล่านี้เพราะมันเป็นภัยที่คุกคามในหลายภาคส่วนด้วยกันนะคะ
ใช่ครับก็สะท้อนเหมือนกันนะครับว่ายุทธศาสตร์การเมืองโลกนี่เล่นกันทั้งฮาร์ดพาวเวอร์นะครับเรื่องของกำลังทหารอำนาจเศรษฐกิจไปจนถึงซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของการเอาชนะหัวจิตหัวใจของคนในประเทศนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าเรื่องของไต้หวันกับจีนนี่จะเป็นยังไงต่อไปแต่เวลาเราพูดถึงในสังคมไต้หวันเนี่ยพอพูดถึงภัยคุกคามภายนอกเนี่ยมันก็มีความชัดเจนนะครับก็อาจจะบ่งชี้ไปได้ว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีอานัตมีแมนเดตมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการต้องตอบสนองความกังวลเรื่องภัยคุกคามนะครับที่มีจากภายนอกที่สะท้อนมาจากประชาชนครับ
ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผุดขึ้นมาในหน้าข่าวในเวลาที่มีความพยายามที่จะสางความขัดแย้งที่มีอยู่ในจุดสำคัญก็คือที่กาซาแล้วก็ที่ยูเครนนะก็ภาพของจีนไต้หวันนั้นก็ยังคงมีมาให้เห็นนะครับในบรรยากาศที่หลายจุดนั้นพยายามที่จะหาทางคลี่คลายโดยมีสหรัฐเป็นผู้ผลักดันครับ
ค่ะเรื่องของการได้รับการสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกเอ็นต่อไปที่เรื่องมาตรการภาษีก็แล้วกันเพราะเห็นวีเอรายงานว่ามาตรการตอบโต้เรื่องไวน์กับวิสกี้ของสหรัฐกับยุโรปใช่ไหมคะที่โดนัลด์ทรัมป์ก็ยังใช้วิธีการที่เราเริ่มคุ้นชินแล้วว่ากำลังมีการเจรจาต่อรองมียื่นไปแล้วเจรจากลับมาชะลอตัวเลขออกไปชะลออันหนึ่งเดือนหรือกลับมาในกลุ่มภาษีใหม่อย่างนี้เป็นต้นที่ออสเตรเลียเนี่ยเห็นสำนักข่าว ABC ก็รายงานในลักษณะนี้เหมือนกันในเชิงของการขอความสนับสนุนจากประชาชนให้สนับสนุนทีมออสเตรเลียทีมออสเตรเลียนี่ก็คือจะต้องมีการตอบโต้มาตรการทางภาษีนำเข้าเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้นำสหรัฐที่ออกมาตรการนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเห็นรายงานล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะคะก็ได้เชิญชวนให้ชาวออสซี่ออกมาสนับสนุนในการที่จะจัดการเพื่อโดยให้ซื้อของในท้องถิ่นพึ่งพาตนเองมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะควบคู่ไปกับมาตรการที่ต้องตอบโต้กันเนี่ยค่ะน่าสนใจมากนะคะตอนนี้เศรษฐกิจในประเทศแต่ละประเทศที่ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่จากท่าทีที่ชัดเจนมากจากประธานาธิบดีสหรัฐนะคะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธ
ครับและดูเหมือนเป็นการตอบโต้ในลักษณะคล้ายกันก็คือสงครามกำแพงภาษีนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่มาอธิบายความคล้ายกันนี้ก็คือของความชาตินิยมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะอย่างตัวอย่างที่คุณเฮียร์ดบอกว่ามีการปรับไปปรับมาเพื่อเป็นการต่อรองเนี่ยเราเห็นเลยที่รัฐออนทาริโอที่ขู่ว่าจะขึ้นค่าไฟ 25% นะซึ่งเป็นของแคนาดาเนี่ยป้อนไฟมาที่สหรัฐในรัฐนิวยอร์กมิชิแกนมินนิโซตาเหล่านี้นะครับพอขู่ทรัมป์ก็ขู่กลับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ถอยกันคนละก้าวนะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างว่าคนพอเห็นอย่างนี้ก็คือเหมือนกับการเปิดทางให้คุยกันนะครับ
ค่ะเอาละค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่ VOA นำมาเสนอให้เราได้วิพากษ์วิจารณ์นะคะยังไม่ถึงขั้นวิเคราะห์นะได้แสดงความเห็นแล้วก็ให้ข้อมูลกันและกันวันนี้ขอบคุณมากคุณรัฐพลคุณเยี่ยมยุทธและทีมงานสำหรับข้อมูลจาก VOA วันนี้สัปดาห์หน้าพบกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เอาละค่ะดิฉันจะกลับมา 7:30 น. นะคะ